De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos de novo xa na segunda parte de Outra Mirada, o momento de repasar para ustedes os titulares que teñen ou que levan as súas portadas os diarios dixitais. Comezamos pola portada, como sempre, pola portada do Diario Público. Este periódico dixital destaca que o ERE do Santander e do Popular cébase coas nais traballadoras. Tamén aparece como titular destacado un suscribinte da taxeta do Tarajal. Día Garda Civil disparaba a Bocaxerro. Cronoloxía das 15 mortas impunes pouco investigadas. Recorda que o día 6 de febreiro o Día Europeo das Víctimas das Fronteiras. Só 42 dos 266 senadores acaparan todos os viaxes institucionais ao estranxeiro. Os viaxes dos senadores ao estranxeiro, máis de 1000 euros por persona e día, di este periódico. Correa apunta a Rajoy como responsable na trama do PP, é outro dos titulares. O PP convencido de que Ciudadanos non será rival en 2019, pese á fuga de concelleiros. O PSOE fai equilibrios para que a elección de candidatos non abra un fronte interno. En este periódico digital destacase tamén que a neve obriga a cortar 61 carreteras e dificulta a circulación nun total de 350. A neve, o frío e o oleaxe poñen este martes en alerta a 13 comunidades. Tamén sinala que o Exército do Aire chama patriotas e heróis aos militares franquistas e que o Museo Militar da Coruña refírese a Franco como un militar de gran prestixio. Este diario sinala tamén que Pedro Sánchez anuncia un recurso ao TCO, Tribunal Constitucional, contra o uso do veto que fai o goberno, e que Isidro Fainé deixa a presidencia de Gas Natural Fenosa. A Bolsa de Madrid arranca cunha forte caída arrastrada por Wall Street e Tokio, e PSOE e Unidos Podemos rexeitan a Guindos para ocupar a vicepresidencia do BCE, do Banco Central Europeo. Detido por agresións sexuais a 5 mozas á saída do metro de Madrid, e outro dos titulares, e Teresa Rodríguez negocia con Ciudadanos unha reforma electoral a tempo para as andaluzas. E outro dos titulares é sobre a enquisa do CIS, pero neste caso o titular de Público non vai dos resultados que dou esa enquisa, senón que cuestionase ou pregúntase ou cuestionase por que o CIS leva sin preguntar pola monarquía durante casi todo o reinado de Felipe VI. Antes, pois era moi frecuente consultar a opinión sobre a monarquía. Bueno, pois agora ao parecer o CIS leva sin preguntar aos españoles pola monarquía durante casi todo o reinado de Felipe VI. Cambiamos de diario digital. El diario.es sinala que Puigdemont propón cambiar a lei para ser investido no Parlamento. Santa María ve unha solución imposible e ridícula, presencia simbólica para Puigdemont. Esquerra Republicana ve con vos ollos formar un goberno doble en Barcelona e Bruxelas. Este diario sinala tamén que Correa confirma no Congreso que o PP se financiou de maneira ilegal. Rajoy responderá sobre o financiamento en negro do PP un día despois de que Correa o ratifique no Congreso. E Pedro Sánchez di que queda en evidencia que a Gürtel era o PP e que o PP era a Gürtel. O fiscal do caso Albiol recurre a todos os órganos da Fiscalía para reabrir a investigación. Recorda este diario que a Fiscalía frenou unha investigación por corrupción contra Albiol nas vísperas do 21D, das eleccións do 21 de decembro en Cataluña. Atentado no bar Aldana, 38 anos de impunidade para un comando policial, e outro dos titulares. Fractura no fronte ultracatólico. Asociacións de familia exixen aos bispos desfacerse de El Yunque. E infiltrados en OT, así resolveron o desconcerto do tramo final da gala, titula tamén este diario. A OCDE avisa de que as pensións desplomaránse coa reforma do goberno de Rajoy, e outro dos titulares. En Infolibre destacase que os 5 grandes bancos desfixéronse en 2017 de 37.374 millóns de euros en ladrillo tóxico. Xa ven como se van, en fin, como se van acuñando algunhas cousas, e agora xa falamos de ladrillos tóxicos, non se non é que se trate de ladrillos envenenados, ou ao mellor sí, non? Senón que se está é un eufemismo co que nos referimos a, en fin, a construción e ao peso que tivo o sector inmobiliario na banca. Bueno, pois cinco grandes bancos que se desfixaron en 2017 de 37.374 millóns de euros en ladrillo tóxico. Para eso xa saben, creouse un banco malo. O IBEX baixa un 3,31% na apertura tras a maior caída de Wall Street na súa historia. Os soberanistas negocian unha elección simbólica de Puigdemont en Bruxelas e a investidura de outro presidente no Parlamento. Santa María ve unha solución imposible e ridícula, a presidencia simbólica para Puigdemont, que só pensa nel. Portugal arquiva en tempo récord a investigación por tráfico de influencias ao presidente do Eurogrupo, e as universidades públicas non recuperan as plantillas precrisis, perden 5.371 empregados dende 2010. Ademais, destaca Infolibre que Correa negase a declarar no Congreso sobre a Gürtel e alega que xa está claro como pagaba o PP valenciano as súas campañas. Rubalcaba advirte ao PSOE que non pode descuidarse porque Ciudadanos quítalle votos, e arranca este martes, sinala tamén, a demolición do campo de golf do parque do canal de Isabel II en Madrid, declarado ilegal polos tribunais. 4 anos da tragedia do Tarajal, as ONGs reclaman verdad, xustiza e reparación tras o arquivo da causa, e o xuiz obliga o Concello de Torrejón de Ardoz en Madrid a retirar a simboloxía franquista das súas rúas. Agora imonos a portada da edición digital do diario El Mundo, París.
Imos con ela, e de entrada El Mundo titula que o seguinte titular: as comunicacións dos mozos do 1 de outubro confirmen o colexio onde votará Platino por Puigdemont. Tamén titula este xornal: fortes caídas do IBEX polo batacazo en Wall Street, así serán as patatas fritas, bolos e refrescos, menos sal, grasas e azúcar, que o Concello de Zaragoza equipara nun folleto para paracetamol e a coca. Primeira manifestación de Tabarnia en Barcelona o 25 de febreiro, e outro titular, tamén que Sánchez anuncia unha ofensiva legislativa ante a parálise do goberno. Pastrana, o inxenioso azote tuitero de Rufián, un alcalde de Teruel. Tamén titula este xornal que Operación Triunfo esquiva a pantasma do Tongo. Tamén que Correa reitera a financiación ilegal, quedou moi, moi claro, referente ao caso Gürtel. Tamén que Cristiano Ronaldo usa a Benzema para defenderse ante a xuiz, que foi detido en Madrid un home por agredir sexualmente a 5 rapazas no metro. Tamén titula este xornal que Tarantino pide perdón polo accidente de Uma Thurman, que sabes que está acusado de querela matar en Kill Bill 2. Tamén titula este xornal que Merkel, disposta a facer compromisos dolorosos, que Reins será o presidente executivo de Gas Natural, Reinés, perdón, que foi detida unha muller por agredir a súa nai e atacar a súa irmán, e por último, que o expresidente de Maldivas pide axuda a Estados Unidos e a India. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora algúns dos titulares no diario El País. Este periódico, na súa edición digital, destaca que o IBEX sufre unha forte caída arrastrado por Wall Street. As bolsas europeas despertanse con perdas tras resistar o Dow Jones a maior caída da súa historia en puntos. Sinala tamén este diario que Trapero facilitou a organización do referéndum ilegal, e titula Os crimes dos adoradores de Hitler e Manson. Unha serie de 5 asesinatos vinculados a un grupúsculo neonazi extremadamente perigoso sementa a alarma nos Estados Unidos. Este periódico, pues, tamén, en fin, se fai eco de esa cousa de Tabarnia, dese invento que fixeron por aí, pois, para restarlle protagonismo aos independentistas e contrarrestar. Boadella chama aos seguidores de Tabarnia a manifestaranse contra do independentismo 25 de febreiro. Renfe crea un ave low cost entre Madrid e Barcelona, chamarase Eva, o ave en lugar de ave, non sei, va. 66 estradas cortadas en centro centro Azanove, e en centro Azanove é obligatorio o uso de cadeas polo mal tempo. E tamén di que un español anuncia o descubrimento de un dos primeiros planetas fora da nosa galaxia. Ademais, este diario fala de Amaya como gañadora de Operación Triunfo, O precio de matar ao teu maltratador é outro dos titulares. Tamén di que o verdadeiro amor de Wally Simpson non foi Eduardo VIII. As autoridades fiscales alertan do Brexit de Cataluña e outro dos titulares e di tamén que o crédito ao consumo volve a niveles previos á crisis. Bueno, e hoxe imos repetir con Suso de Toro. Antes falábamos de un artículo que publicaba en no Sermos Galicia. En el diario escribe tamén Suso de Toro, que titula Nin ignorancia nin ñoñería, asentimento e complicidade. Suso de Toro parece que está bastante doído por como están por todo o que está acontecendo ao redor de Cataluña. Escribe en este periódico que cada vez di cóstame máis escribir algo que non enseña un gran reproche. Escribir algo que non exprese un gran enfado, pero non con este goberno, o que non podo recoñecer, sino como o futuro, como o froito de un delirio. Algo monstruoso e absurdo, non coa Casa Real e todos os poderes do Estado e económicos, donos da práctica totalidade dos medios de comunicación, sino con persoas concretas. Con todas esas persoas que camparon de progresistas estes anos pasados. É evidente, di Suso de Toro, que ser progre non ten relación directa con ser demócrata. É un enfado non con entes, institucións ou categorías sociales, senón con personas. E é un enfado e non unha discrepancia política. Discrepar e aínda enfrontarse por posicións políticas non implica necesariamente que un se enfade, co contrario. Pero cando a discrepancia ten carácter moral e o reproche é pola ética, entón sí que hai enfado. Sin facer reconto do vivido dentro deste chamado Reino de España nos últimos meses, en cousa de días vimos un parlamento rodeado de policías e sobrevolado por helicópteros militares, a ministra do Exército confirmando un plan para ocupar militarmente o territorio catalán e as súas institucións, a visita da Garda Civil de noite á casa de un membro da mesa do Parlament catalán á víspera dunha votación, a amenaza do portavoz do partido do goberno ao presidente dese Parlament cos seus fillos, o xuízo na Audiencia Nacional a un cantante de rap polas súas letras cando hai outros 14 citados a declarar, a un membro de unha célula yihadista declarando nun xulgado que a Policía Nacional delatou a un mozo que se lles infiltrara, o recoñecemento do CNI de que o imán de Ripoll efectivamente era un confidente seu, e por ir acabando unha nova sentenza do Tribunal Supremo sobre un político catalán preso, Font, que se basa, como en outras anteriores, para quitarlle a súa liberdade na súa posición política independentista, así como nun xuízo de intencións sobre as posibles actuacións futuras do reo para quitarlle a súa liberdade. É dicir, vivimos baixo un Estado que decide de modo arbitrario sobre as nosas vidas en función das nosas ideas. Hai outra definición de un Estado autoritario? Entre Kafka e o informe da minoría de Philip Dick, non podo aceptar que solo algúns creamos o que denuncian os medios de comunicación de outros países, a falta de libertades e democracia e de democracia do sistema político español. Fai uns meses un numeroso grupo de intelectuales e artistas firmaron un manifesto promovido por unha empresa de comunicación exixindo garantías a aquel referéndum celebrado contra todo tipo de impedimentos cando os votantes foron reprimidos polo Estado con total violencia, calaron, é dicir, asentiron. Agora calan de novo diante dunha sucesión pública de atropellos a personas. Fai dous días, a pasada cerimonia dos Goya, da que o ministro portavoz do goberno pareceu o anfitrión e garantizou a protección do Estado sobre un cineasta protagonista, e non nos van a votar, Isabel, non. Pareceu a de un país alegre, desenfadado, un país onde non hai xente presa arbitrariamente polo Estado. Naquela gala non resonaron os golpes das cargas contra persoas indefensas nin a soledade do cárcere. Todo o contrario, foi a negación desa realidade. Foi unha cerimonia de outro país distinto do que outros vemos e sentimos. A aparente frivolidade e ñoñería non foi tal. Foi asentemento e complicidade. Resulta evidente que os breves períodos republicanos españoles non deixaron restos significativos. O destrozo que fixo Franco modelou esta sociedade, non hai cultura cívica, pero sobre todo é abrumador o triunfo da ideoloxía autoritaria. É evidente que a vida pública española, sobre todo seus intelectuales e artistas, encaixaron e aceptaron un 155 ideolóxico. Aceptaron que é normal que haxa conciudadanos presos polas súas ideas e por practicar a libertade de expresión. Pódese comprender o silencio das persoas que non saben acceder á información de medios internacionais, pero cando tamén calan os intelectuales, é dicir, todo un país o que é o que asume o que fai o seu estado sobre a poboación de un territorio, entón a ruptura entre España e Cataluña é definitiva. Queda tempo para que os intelectuales e artistas españoles lle digan aos cataláns que non todos os españoles asumen o que fai o seu estado? Non o creo. Vale de algo decir e escribir isto? De que vale cando estas persoas por frota teñen que saber o que ocurre, non poden alegar ignorancia e asumen esa política autoritaria? Vale a pena sinalarse un? Creo que non, concluye Suso de Toro. Como en un artículo durísimo de Suso de Toro, hoxe en eldiario.es. E con él, con este artículo de Suso de Toro e tamén con Viviano, pois rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiros. Os mariñeiros, o vento e as gaivotas na praia olá. Diante de nosas mareas, as chalanas e os peixes.